Δόξα τω Θεώ. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα αυτήν την σειρά που είχαμε αρχίσει πάνω στο αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού. Καθώς διαβάσαμε από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο τα χωρία 16 έως 18 που έλεγαν «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Τις προηγούμενες φορές είδαμε το «Πάντοτε χαίρετε» και το «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Σήμερα προχωρούμε στο χωρίο 18, 1 Θεσσαλονικής 5:18, «Εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Λέει λοιπόν ότι το θέλημα του Θεού είναι να ευχαριστούμε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση. Με άλλα λόγια, η καρδιά μας να είναι γεμάτη από ευχαριστία, γεμάτη από ευγνωμοσύνη στον Θεό, που θα την εκφράζουμε με ευχαριστία, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Και μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μας βοηθούν να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας λένε για ποια πράγματα μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ένας πρώτος λόγος για τον οποίο μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό είναι για τη θαυμαστή σωτηρία που έκανε στη ζωή μας, για το γεγονός ότι μας αξιώνει να συμμετέχουμε στην κληρονομιά των Αγίων του μέσα στο φως, και αυτό λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 1ο κεφάλαιο το χωρίο 12. Λέει «Ευχαριστούνται στο Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί». Ευχαριστούμε, λέει, τον Πατέρα που μας αξίωσε να έχουμε κι εμείς μερίδα στην κληρονομιά των Αγίων μέσα στο φως. Έτσι, ένας πρώτος λόγος για τον οποίο μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό είναι γιατί άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το φως του Ευαγγελίου του Χριστού, να καταλάβουμε το έργο της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας, να καταλάβουμε ότι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, αφορά εμάς προσωπικά, ότι σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, να αποδεχτούμε αυτήν την θυσία για τον εαυτό μας και να μπούμε έτσι μέσα στην κληρονομιά των Αγίων του Θεού μέσα στο φως. Το ίδιο περίπου διαβάζουμε και στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική στο 2:13, λέει «Εμείς δε οφείλομεν ευχαριστήν τον Θεό». Έτσι, έχουμε οφειλή, λέει, οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί αγαπημένοι υποκυρίου. Οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί που σας αγάπησε ο Κύριος, ότι ύλατο ημάς ο Θεός απαρχήν εις σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Ότι ο Θεός σας διάλεξε να είστε η απαρχή, να είστε τα πρωτογεννήματα, να είστε οι πρώτοι που δεχτήκατε τη σωτηρία του Χριστού μέσα στον αγιασμό του Πνεύματος και μέσα στην πίστη στην αλήθεια. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ευχαριστία είναι κάτι στο οποίο μπορεί να υπάρχει αύξηση. Μπορούμε δηλαδή να αυξανόμαστε σε διάθεση ευχαριστίας. Αυτό λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 6 και 7. Αρχίζει με μία προτροπή. Λέει «Ως ουν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε». Καθώς λοιπόν δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, να περπατάτε, δηλαδή να ζείτε κάτω από τη δική του οδηγία. «Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό», δίνει δύο εικόνες, η μία είναι του δέντρου, ρίξτε βαθιές ρίζες στον Χριστό, η άλλη είναι η εικόνα της οικοδομής, χτιστείτε πάνω στον Χριστό. «Βεβαιούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν ευχαριστία». Να στεριώνετε στην πίστη, λέει, και να περισσεύετε σε ευχαριστία. Επομένως, μαθαίνουμε να ζούμε μια ζωή ευχαριστίας και η ευχαριστία είναι κάτι που μπορεί να αυξάνεται στη ζωή μας, που μπορεί να περισσεύει μέσα στη ζωή μας. Και καθώς περισσεύουμε στην χάρη του Θεού, στην αγάπη του Θεού, φέρνουμε το μήνυμα της σωτηρίας σε ανθρώπους και διαπιστώνουμε ότι κι άλλοι άνθρωποι είναι δεκτικοί στα λόγια του Θεού. Και μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό για την θετική αποδοχή που βλέπουμε σε ανθρώπους να δέχονται τα λόγια της Αγίας Γραφής, να δέχονται τα λόγια που λέμε που είναι μέσα από την Αγία Γραφή, να τα δέχονται ως Λόγο Θεού. Γι' αυτό τον λόγο λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος το 2:13 «Και δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος». Λέει ευχαριστούμε τον Θεό συνέχεια, αδιαλείπτος. Θυμάστε το αδιαλείπτος προσεύχεστε, εδώ έχει ευχαριστούμεν αδιαλείπτος. Έτσι, ασταμάτητα δηλαδή ευχαριστούμε τον Θεό. Για ποιο λόγο? Ότι παραλαβώντες λόγων ακοής παροιμών του Θεού, εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγων Θεού, ως και ενεργείτε εν ημίν της πιστεύουση. Λέει ευχαριστούμε τον Θεό συνεχώς, γιατί όταν σας μιλήσαμε από τα λόγια του Θεού, τα δεχτήκατε όχι ως λόγια ανθρώπων, αλλά όπως ήταν πραγματικά, τα δεχτήκατε ως λόγια Θεού. Γιατί όταν δεχτείς κάτι σαν λόγο Θεού, αυτό ενεργεί μέσα σε σένα που πιστεύεις, έχει ενέργεια μέσα του. Επομένως λέει ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δεχτήκατε τα λόγια μας ως λόγο Θεού. Έχουμε λοιπόν λόγο να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε φορά που μιλούμε σε άλλους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, κάθε φορά που μιλούμε για τη σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας επάνω στο Σταυρό, και άνθρωποι δέχονται τα λόγια αυτά και ακούν προσεκτικά αυτά τα λόγια και καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι λόγος Θεού, έχουμε λόγο να ευχαριστούμε τον Θεό για την δεκτικότητα των ανθρώπων στα λόγια του Θεού. Και όταν κανένας ξεκινήσει τη ζωή του μαζί με τον Θεό, μετά υπάρχει αύξηση. Και καθώς βλέπουμε γύρω μας αδελφούς να αυξάνονται πνευματικά, να έχουν πνευματική πρόοδο και να λειτουργούν με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός τους δίνει, έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν την πνευματική πρόοδο των αδελφών και για τα χαρίσματα των αδελφών. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 7, ο Απόστολος Παύλος, «Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε περί ημών, επί τη χάριτη του Θεού τη δοθήσει ημίν εν Χριστώ Ιησού». Λέει «Ευχαριστώ τον Θεό μου πάντοτε για σας». Επομένως, ο Απόστολος Παύλος ευχαριστούσε τον Θεό για τους ανθρώπους που έβλεπε ότι προχωρούσαν στην πίστη. «Ευχαριστώ τον Θεό μου», λέει, «για σας, για τη χάρη που σας δόθηκε». Και συνεχίζει «ότι εν παντί επλουτίσθητε εν αυτό, εν παντί λόγο και πάση γνώση». Λέει «ευχαριστώ τον Θεό γιατί βλέπω ότι πλουτίζεστε συνεχώς στα λόγια του Θεού, στη γνώση του λόγου του Θεού, καθώς το μαρτύριον του Χριστού εβεβαιώθη εν ημίν, ώστε ημάς μη υστερήστε εν μηδενή χαρίσματι, έτσι ώστε να μην μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα». Επομένως, ευχαριστώ τον Θεό, λέει, για το γεγονός ότι αυξάνεστε στα λόγια του Θεού, αυξάνεστε στη γνώση και δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα απεκδεχομένου στην αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καθώς περιμένετε λοιπόν τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, συνεχίζετε να πλουτίζετε συνεχώς σε λόγο, σε γνώση και σε χαρίσματα. Και στην 1η Θεσσαλονικής 3:9 πάλι μιλάει για ευχαριστία για αντίστοιχα θέματα. «Τι να γάρ ευχαριστίαν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε περί ημών. Επί πάση τη χαρά η χαίρομεν δι ημάς έμπροσθεν του Θεού». Εδώ λέει ποια ευχαριστία να πούμε στον Θεό. Με άλλα λόγια, υπάρχει τόσο μεγάλη διάθεση ευχαριστίας που δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω τον Θεό για όλη αυτή την χαρά που χαίρομαι, λέει, για σας μπροστά στον Κύριο, καθώς βλέπω να προχωράτε πνευματικά. Σε άλλες επιστολές ο Απόστολος Παύλος το κάνει πιο συγκεκριμένο. Εστιάζει στο να ευχαριστεί κυρίως για την πίστη και την αγάπη των αδελφών. Βλέπετε, και η πίστη είναι κάτι που αυξάνει και η αγάπη είναι κάτι που αυξάνει. Επομένως, όσο βλέπουμε να αυξάνει η πίστη και να αυξάνει η αγάπη στη ζωή των αδελφών, τόσο μπορούμε να χαιρόμαστε. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 1:8, «Πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού περί πάντων ημών». Πρώτα απ' όλα λέει «ευχαριστώ τον Θεό δια του Ιησού Χριστού για όλους εσάς». Ευχαριστώ τον Θεό για σας. Γιατί πράγμα? Ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Ότι η πίστη σας έχει αρχίσει να αναγγέλλεται, να γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, παντού οι άνθρωποι μιλούν για την πίστη που υπάρχει ανάμεσα στους αδελφούς στη Ρώμη. Στην επιστολή προς Εφεσίους 1:15-16 λέει «Δια τούτο καγώ ακούσας την καθημάς πίστην εν το Κυρίο Ιησού και την αγάπην την εις πάντα στους Αγίους», άκουσα λέει για την πίστη σας, την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και άκουσα και για την αγάπη σας σε όλους τους πιστούς. «Ου πάβω με ευχαριστών υπερ ημών μνίαν ποιούμενος επί των προσευχών μου». Επομένως, μαθαίνω για την πίστη σας στον Κύριο, μαθαίνω για την αγάπη σας στους αδελφούς και όσο μαθαίνω για την πίστη σας και την αγάπη σας, δεν σταματώ να ευχαριστώ τον Θεό καθώς σας θυμάμαι στις προσευχές μου. Το ίδιο και στους Κολοσσαείς, στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4, «Ευχαριστούμεν το Θεό Πατρί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε περί ημών προσευχόμενοι». Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό καθώς προσευχόμαστε πάντοτε για σας. Γιατί ακούσαντε στην πίστην ημών εν Χριστώ Ιησού και την αγάπην ειν έχετε εις πάντα στους Αγίους. Επομένως, και στην επιστολή προς Εφεσίους και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, ευχαριστεί τον Κύριο για τους αδελφούς και συγκεκριμένα ευχαριστεί τον Θεό για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και για την αγάπη που έχουν στους άλλους αδελφούς. Στην 1η Θεσσαλονικής αυτό το αναλύει ακόμα περισσότερο. 1η Θεσσαλονικής, 1ο κεφάλαιο στα χωρία 2 και 3, λέει «Ευχαριστούμεν τον Θεό πάντοτε περί πάντων ημών». Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό για τον κάθε έναν από εσάς. «Μνίαν ποιούμενοι επί των προσευχών ημών αδιαλείπτος». Να πάλι το αδιαλείπτος. Χωρίς να σταματάμε, συνεχώς. Σας θυμόμαστε στις προσευχές μας, μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως. Εδώ γίνεται πιο συγκεκριμένα, όχι απλώς για την πίστη, αλλά για το έργο της πίστης. Βλέπετε, η πίστη, όταν είναι ζωντανή, παράγει έργο. Θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή είπε ότι αυτό που μετράει είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Επομένως η γνήσια πίστη ενεργεί μέσα από την αγάπη. Και θυμάστε ότι ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι εάν η πίστη δεν έχει έργα είναι νεκρή πίστη. Επομένως η πίστη παράγει έργο και εδώ λέει ευχαριστούμε τον Θεό για το έργο της πίστης σας και συνεχίζει και του κόπου της αγάπης. Έτσι, η αγάπη έχει κόπο. Όταν αγαπάς, και εδώ να κάνω μία παρένθεση για να πω ότι η λέξη αγάπη και το αγαπώ μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν αφορά συναισθήματα, αφορά πράξεις. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν αγαπώ κάποιον, αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνομαι καλά για αυτόν. Σημαίνει ότι κάνω πράξεις καλοσύνης για αυτόν. Η αγάπη λοιπόν εκφράζεται με έργα. Αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά κανένας όταν ο Χριστός είπε «αγαπάτε τους εχθρούς σας». Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν σημαίνει να αισθάνεσαι καλά για τους εχθρούς σου. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι καλά. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να λες «αχ τι καλά, έχω 50 εχθρούς». Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι «εάν πεινάω ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει». «Αν διψάω ο εχθρός σου, δώσ' του να πιει». Επομένως η αγάπη μέσα στην Καινή Διαθήκη εκφράζεται με πράξεις καλοσύνης για τον άλλον. Θυμηθείτε, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε, έκανε κάτι. Έδωσε τον Υιό του το μονογενή για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Επομένως, η αγάπη έχει πράξη και έχει κόπο. Γι' αυτό λέει, ευχαριστούμε τον Θεό για το έργο της πίστης, για τον κόπο της αγάπης, η αγάπη θα εκφραστεί με τρόπο που θα σε κάνει να κουραστείς πολλές φορές και ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έμπλωσεν του Θεού και Πατρός ημών. Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό λοιπόν για το έργο της πίστης, για τον κόπο της αγάπης και για την υπομονή της ελπίδας. Υπάρχει εδώ ένας ακόμα λόγος ευχαριστίας, την υπομονή της ελπίδας. Βλέπετε, η ελπίδα είναι ένα βασικό στοιχείο της πίστης. Το γεγονός ότι περιμένουμε να έρθει ο Κύριος για δεύτερη φορά, ότι περιμένουμε να έρθει και να ανταμείψει τον κάθε έναν ανάλογα με τα έργα του, ότι περιμένουμε ο Κύριος να εμφανιστεί μέσα στη δόξα του, αυτή είναι η μακαρία ελπίδα. του πιστού. Και θυμάστε ότι λέει ότι πάνω σε αυτή την ελπίδα μπορούμε να χτίσουμε, θυμάστε στον ορισμό της πίστης το Εβραίους 11.1 που λέει «έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης», πράγματα που ελπίζεις, άρα δεν τα έχεις, περιμένεις ότι θα έρθουν, ελπίζεις ότι θα έρθουν, γίνονται υπόστασης από το υφίσταμε που σημαίνει «στέκομαι από κάτω», άρα είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις. Η υπόσταση λοιπόν των ελπιζομένων, πράγματα που ελπίζεις, είναι τόσο βέβαια μέσα σου με την πίστη, ώστε μπορείς να χτίσεις, να αποτελέσουν θεμέλιο για να χτίσεις πάνω σε αυτά. Και βέβαια επειδή όταν ελπίζεις να έρθει κάτι και δεν έρχεται, χρειάζεται να έχεις υπομονή. Όλοι βιαζόμαστε αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε να έρθει γρήγορα, αλλά δεν έρχεται πολλές φορές όσο γρήγορα θα θέλαμε, χρειάζεται υπομονή και θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους 10.36, έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία της υποσχέσης του Θεού. Επομένως εδώ ευχαριστεί ο Απόστολος Παύλος τον Θεό γιατί διαπιστώνει ότι στους πιστούς της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής υπήρχε έργο πίστης, υπήρχε κόπος αγάπης, υπήρχε υπομονή ελπίδας ενώπιον του Θεού. Και στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονίκη, στο 1.3, πάλι μιλάει για ευχαριστία, καθώς βλέπει αυτά τα πράγματα να περισσεύουν. Έχει ενδιαφέρον, λέει, ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών. Έτσι το αισθάνεται σαν οφειλεί ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, καθώς άξιον εστί, ότι υπεραυξάνει η πίστη σημών. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πίστη, λέει εδώ, η πίστη σας όχι μόνο αυξάνει, αλλά υπεραυξάνει, έτσι. Αυξάνει υπερβολικά, δηλαδή με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ξέρετε, αν παρακολουθήσετε τι γίνεται με την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης τα πρώτα χρόνια, ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, κηρύττει και ιδρύει την Εκκλησία το 50 μετά Χριστόν, και την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς την γράφει το 51 μετά Χριστόν, ένα χρόνο δηλαδή μετά την ίδρυση της Εκκλησίας, και λέει ότι από σας ο λόγος του Κυρίου απλώθηκε σε όλη τη Μακεδονία και την Αχαΐα, που εκείνη την εποχή η Αχαΐα ήταν η Νότια Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, και η Μακεδονία ήταν η σημερινή Μακεδονία, ένα μέρος της σημερινής Θράκης, Βουλγαρίας, Σκοπίων και Αλβανίας. Επομένως, μέσα σε ένα χρόνο το Ευαγγέλιο από τη Θεσσαλονίκη είχε προχωρήσει σε όλη την περιοχή του ελλαδικού τότε χώρου. Γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυξάνει, υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει, έτσι, έχει πλεόνασμα η αγάπη. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος διαλέγει τις λέξεις με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη λοιπόν πλεονάζει, έχει επιπλέον, έχει πλεόνασμα. Και μάλιστα λέει ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Βλέπω λέει ότι δεν είναι η πίστη σε μερικούς και η αγάπη σε μερικούς, αλλά λέει βλέπω ότι υπεραυξάνει η πίστη και πλεονάζει η αγάπη του κάθε ενός από όλους εσάς σε αλλήλους. Έτσι, ο ένας μεταξύ των άλλων. Επομένως, το βλέπω λέει να υπάρχει στον κάθε έναν από εσάς τους πιστούς, να υπεραυξάνει η πίστη και να πλεονάζει η αγάπη. Έχουμε λοιπόν λόγο να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά και επίσης να ευχαριστούμε τον Θεό για τη συμβολή των αδελφών στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Βλέπουμε ότι εκτός από το να αυξάνεται η πίστη, να αυξάνεται η αγάπη, να αυξάνεται η υπομονή, να αυξάνονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε όλο και περισσότερους αδελφούς να νοιάζονται να υπηρετήσουν τον Θεό στο έργο Του. Και μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό για το γεγονός ότι περισσότεροι και περισσότεροι αδελφοί νοιάζονται να υπηρετήσουν στο έργο του Θεού. Αυτό λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 3-5. «Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τη μνήα ημών». «Ευχαριστώ τον Θεό μου», λέει, «κάθε φορά που σας θυμάμαι». «Πάντοτε εν πάση δεήσι μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμενος». Γιατί λέει προσεύχομαι στον Θεό και προσεύχομαι με χαρά κάθε φορά που προσεύχομαι. επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από της πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Γιατί από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα συνεχώς είχατε και εσείς συμμετοχή στο Ευαγγέλιο, επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον. Επομένως είχατε και εσείς συμμετοχή. Εμείς κηρύταμε το Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και εσείς είχατε συμμετοχή σε αυτό το κήρυγμα. Βοηθούσατε, διακονούσατε και εσείς μαζί. Βλέπετε, δεν έκανε το έργο της διακονίας ο Απόστολος Παύλος μόνος του. Εάν δείτε, πάντοτε, αν διαβάσετε προσεκτικά τις πράξεις των Αποστόλων, παντού κινούνταν με μία ομάδα. Παντού είχε αδελφούς που τον συνόδευαν και διακονούσαν μαζί του. Επομένως, λέει, ευχαριστώ τον Θεό γιατί από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα συμμετείχατε κι εσείς στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το ενδιαφέρον αυτό για το Ευαγγέλιο μπορεί κάποτε να έχει και οικονομικές διαστάσεις, γιατί υπάρχουν ανάγκες και οικονομικές ανάγκες μέσα στο έργο του Θεού. Και αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίου, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12, ευχαριστεί τον Θεό για το γεγονός ότι οι αδελφοί νοιάζονται να καλύψουν τις ανάγκες άλλων αδελφών και τις ανάγκες του έργου. Λέει, εν παντί πλουτιζόμενοι εις πάσαν απλότητα. Πλουτίζεται, λέει, και εδώ η απλότητα, η λέξη απλότητα έχει διάφορες έννοιες, στα συμφραζόμενα αυτά σημαίνει γενεοδορία. Πλουτίζεται, λέει, σε γενεοδορία ή της κατεργάζεται δημών ευχαριστίαν το Θεό. Εσείς, λέει, πλουτίζετε σε γενεοδορία και αυτό με κάνει να ευχαριστώ τον Θεό περισσότερο και περισσότερο. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεστε όλο και πιο γενναιόδοροι και έχω λόγος να ευχαριστώ τον Θεό ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης ου μόνον εστίν προσαναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, γιατί λέει με αυτό το γεγονός ότι είστε γενναιόδοροι, όχι μονάχα καλύπτονται οι ανάγκες που υπάρχουν σε αδελφούς που δεν έχουν, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Απ' τη μία μεριά καλύπτονται οι ανάγκες των αδελφών με τη γενναιοδορία σας, από την άλλη μεριά γίνεται αιτία να περισσεύει η ευχαριστία στον Θεό, γιατί και οι αδελφοί που καλύπτονται οι ανάγκες τους ευχαριστούν τον Θεό γιατί σας χρησιμοποίησε για την κάλυψη των αναγκών αυτών, αλλά και εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας το πόσο νοιάζεστε γενναιόδωρα να καλύψετε τις ανάγκες των αδελφών, και εγώ ευχαριστώ τον Θεό. Έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό και ξέρετε είναι σημαντικό να μάθουμε να ευχαριστούμε τον Θεό για πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, όπως είναι η καθημερινή μας τροφή. Το γεγονός ότι έχουμε όλες αυτές τις ανέσεις στα σπίτια μας. Παραδείγματος χάρη, το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε στην κουζίνα, στο νεροχύτη, θα ανοίξουμε τη βρύση και θα τρέξει νερό. Ευχαριστήσαμε ποτέ τον Θεό γιατί έχουμε νερό στο σπίτι μας? Θα μου πείτε, τι λες τώρα? Αυτό το συνειδητοποίησα όταν παρακολουθούσα ένα ντοκιουμαντέρ στην τηλεόραση για ανθρώπους στην Αφρική και έδειχνε μία γυναίκα η οποία δεν είχε νερό στο σπίτι της και για να πάρει νερό πήγαινε στο ποτάμι να πάρει νερό και κάποια στιγμή της επιτέθηκε κροκόδυλος και γλίτωσε τελευταία στιγμή και είχε τα σημάδια στα χέρια και στα πόδια της. Και λέω, Θεέ μου, αυτή η γυναίκα πήγε να πάρει νερό για να πιει και να πάρει νερό για να κάνει τις δουλειές στο σπίτι της και έμεινε ανάπηρη από το δάγκωμα του κροκοδύλου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι είναι δώρο δικό σου το γεγονός ότι εγώ στο σπίτι μου έχω νερό, να ανοίξω τη βρύση και να τρέξει νερό. Έτσι λοιπόν, διάφορα πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα είναι αιτίες που μπορούμε να τις εντοπίσουμε για να ευχαριστούμε τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό που σηκωθήκαμε από το κρεβάτι. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να σηκωθούν. Που μπορέσαμε να πάμε το πρωί να πληθούμε. Κάποιοι δεν είχαν χέρια για να πληθούν. Που είδαμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη. Κάποιοι δεν έχουν μάτια για να δουν το πρόσωπό τους. Ένα πλήθος πράγματα και βέβαια το γεγονός ότι ο Θεός μας προμηθεύει την απαραίτητη τροφή κάθε μέρα. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 4, λέει ότι το πνεύμα λέει ότι στους έσχατους καιρούς κάποιοι θα απομακρυνθούν από την πίστη, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης, θα προσέχουν σε διδασκαλίες δαιμονίων και αυτές οι διδασκαλίες θα απαγορεύουν το γάμο και λέει μεταξύ των άλλων θα λένε απέχεστε βρωμάτων «Α, ο Θεός έκτισεν εις μετάλυμψην μεταευχαριστίας της πιστής και γνωκώσει την αλήθεια». Και λέει ότι κάποιοι από αυτούς θα εμποδίζουν να τρώμε κάποια φαγητά, τα οποία ο Θεός τα έφτιαξε για να παίρνουμε από αυτά και να τρώμε με ευχαριστία, λέει. Οι πιστοί και οι άνθρωποι που γνώρισαν την αλήθεια θα παίρνουν το φαγητό και θα ευχαριστούν τον Θεό γι' αυτό. Και στο χωρίο 4, ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων. Κάθε τι που έχει κάνει ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν πρέπει να το αποκλείουμε εφόσον δεν βλάπτει, έτσι δεν είναι, εφόσον δεν βλάπτει, καμία τροφή δεν πρέπει να την βάζουμε στην άκρη όταν την δεχόμαστε με ευχαριστία, όταν την τρώμε με ευχαριστία. Βλέπετε, ακόμα και στα θέματα της διατροφής υπάρχουν διάφορες απόψεις, αλλά ο Θεός μας λέει να είμαστε ανεκτικοί με τις διαφορετικές απόψεις των άλλων. Αυτό λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 14:6. «Ο φρονών την ημέρα Κυρίω φρονεί και ο εστίων Κυρίω εστίει ευχαριστεί γάρ το Θεό». Αυτός που ξεχωρίζει μια μέρα το κάνει για τον Κύριο, αυτός που τρώει το κάνει για τον Κύριο και ευχαριστεί τον Θεό και ο μη εστίων Κυρίω ουκ εστίει και ευχαριστεί τον Θεό. Και αυτός που δεν τρώει, για τον Κύριο δεν τρώει και ευχαριστεί τον Θεό. Επομένως και όταν αποφασίζει να φάει κανένας κάτι ευχαριστεί τον Θεό και όταν αποφασίζει να μην φάει πάλι ευχαριστεί τον Θεό. Και μας λέει αυτή τη διαφορά, το ότι ένας αποφασίζει να φάει κάτι και άλλος αποφασίζει να μην φάει κάτι, είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούμε ο ένας για τον άλλον και να μην αποτελεί αιτία σύγκρουσης και αιτία απόρριψης αδελφών που κάνουν διαφορετικές επιλογές. Η ευχαριστία λοιπόν είναι σημαντικό να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινής μας ζωής. Γιατί η ευχαριστία είναι κάτι που ο Θεός το περιμένει. Ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ κάτω στη γη το περίμενε. Θυμηθείτε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στα χωρία 15 έως 18, όπου έχουμε την εξιστόρηση της θεραπείας 10 λεπρών. Θυμάστε, ο Χριστός συναντάει 10 λεπρούς, τους λέει πηγαίνετε δείξτε τους εαυτούς σας στους ιερείς και ενώ πήγαιναν λέει καθαρίστηκαν. Και ο ένας από αυτούς λέει, εις δε εξ αυτών, ειδών ότι οι άθοι υπέστρεψαν μεταφωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών. Βλέποντας ότι έγινε καλά, γύρισε πίσω και δόξαζε τον Θεό φωνάζοντας δυνατά, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, έπεσε στα πόδια του Χριστού κατά πρόσωπο, ευχαριστών αυτόν, τον ευχαριστούσε. «Σε ευχαριστώ Κύριε μου, σε ευχαριστώ Ιησού Χριστέ, έγινα καλά». Και αυτός είναι Σαμαρίτης. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ξέρετε ότι οι Ιουδαίοι δεν τα πήγαιναν καλά με τους Σαμαρίτες, γιατί τους θεωρούσαν δευτέρας κατηγορίας Ιουδαίους, επειδή όταν είχαν καταλάβει οι Ασσύριοι το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, εκεί την περιοχή της Σαμάριας, είχαν μεταφέρει ένας από τους βασιλιάδες των Ασσυρίων, ο Εσαραδόν, μετέφερε Ασσύριους ανάμεσα στον λαό Ισραήλ και είχαν αναμειχθεί οι Ισραηλίτες του βορείου βασιλείου της Σαμάριας με τους Ασσυρίους. Είχαν μπερδευτεί, ένα διάστημα λάτρευαν και τους θεούς των Ασσυρίων μαζί με τον αληθινό Θεό. Υπήρχε ένα μπέρδεμα και γι' αυτό ακριβώς οι Ιουδαίοι της Ιερουσαλήμ θεωρούσαν τους Σαμαρίτες ότι δεν είναι γνήσιοι Ιουδαίοι και τους θεωρούσαν καλύτερα μακριά. Ου συγχρόντε λέει οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Αυτός λοιπόν ήταν Σαμαρίτης κι όμως γύρισε πίσω και άρχισε να ευχαριστεί τον Θεό. Χωρίο 17, Λουκάς 17:17. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν». Καλά λέει, δεν καθαρίστηκαν και οι 10 από τη λέπρα. Οι δε εννέα πού, οι 9 πού είναι. Ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό ή μη ο αλλογενής ούτως. Δεν βρέθηκαν να γυρίσουν και να δώσουν δόξα στον Θεό, παρά μονάχα αυτός εδώ που δεν ανήκει και στον Ιουδαϊκό λαό, είναι Σαμαρίτης, είναι αλλογενής. Επομένως, είναι σημαντικό η ευχαριστία να είναι διαρκώς στην καρδιά μας και στο στόμα μας, γιατί είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό, είναι κάτι που ο Θεός το περιμένει. Βλέπετε, γι' αυτό ακριβώς μας λέει ο Λόγος του Θεού, ακόμα και τα αιτήματά μας να τα φέρνουμε στον Θεό με ευχαριστία. Δηλαδή πριν ακόμα λάβουμε αυτό το οποίο ζητάμε, να φέρνουμε την δέησή μας, το αίτημά μας στον Θεό με ευχαριστία. Αυτό λέει στην προς Φιλιππισίους 4:6. Μηδέν μεριμνάτε, μην έχετε άγχος για τίποτα, μην αγωνιάτε για τίποτα. Το μεριμνό από την ρίζα μερ που σχετίζεται με το μερίζω, κομματιάζω, δεν είναι η φροντίδα, είναι η ανησυχία, είναι αυτό που σε τρώει, είναι το άγχος. Μηδέν μεριμνάτε, αλλά εν παντί, τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Μην έχετε λοιπόν αγωνία για τίποτα, αλλά σε κάθε ζήτημα τα αιτήματά σας να τα γνωρίζετε στον Θεό με προσευχή και με δέηση μαζί με ευχαριστία. Επομένως πάμε στον Θεό, του λέμε τα αιτήματά μας και εκ των προτέρων τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε γιατί Αυτός τα γνωρίζει τα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε γιατί Αυτός νοιάζεται για μας. Τον ευχαριστούμε γιατί Αυτός θα φροντίσει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Πολλές φορές όχι έτσι όπως εμείς περιμένουμε ή έτσι όπως εμείς θα θέλαμε, γιατί ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας, να μην το ξεχνάμε αυτό, με βάση το αιώνιο μέλλον μας. Εμείς λειτουργούμε με βάση τα χρόνια που περιμένουμε να ζήσουμε εδώ στη γη, πόσα θα είναι, 80, 100, 120, 150, πόσα θα είναι. Ο Κύριος γνωρίζει. Ο Θεός όμως μας βλέπει με προοπτική αιωνιότητας και απαντάει τις προσευχές μας μέσα από αυτήν την προοπτική της αιωνιότητας. Γι' αυτό λοιπόν μας καλεί ο Θεός να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Εφεσίους 5:20. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Να ευχαριστούμε λέει πάντοτε για όλα. Επομένως κάθε φορά και για κάθε τι. Πάντοτε υπερπάντων και να ευχαριστούμε λέει τον Θεό στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επομένως μέσα σε αυτό το κλίμα της ευχαριστίας μας καλεί ο Λόγος του Θεού και οτιδήποτε κάνουμε να το κάνουμε μέσα σε κλίμα ευχαριστίας. Κολοσσαΐς 3:17. Και παν ό,τι αν πείτε εν λόγω ή εν έργο, οτιδήποτε κάνετε λέει, είτε με λόγο είτε με έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού ευχαριστούντες το Θεό Πατρί δι' αυτού. Και οτιδήποτε κάνετε λέει, σε λόγο ή σε έργο, όλα να τα κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ευχαριστείτε τον Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν το «εν παντί ευχαριστείτε» στην πρώτη Θεσσαλονικής το σχολιάζει πολύ ωραία κατά τη γνώμη μου ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει ένα υπόμνημα στην προς Θεσσαλονικής επιστολήν πρώτην σε 11 ομιλίες και αναλύει την πρώτη προς Θεσσαλονικής χωρίο προς χωρίο, από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Είναι 11 ομιλίες, στην δέκατη από αυτές τις ομιλίες, σχολιάζοντας το «εν παντί ευχαριστείτε», λέει το εξής. «Το αΐ ευχαριστήν τούτο φιλοσόφου ψυχής», το να ευχαριστεί κανένα συνέχεια, είναι χαρακτηριστικό μιας ψυχής που έχει προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί τη λέξη «φιλόσοφος», «φιλόσοφος ζωή» για να δηλώσει την πνευματική ζωή, τη ζωή του πνευματικού βάθους. Και σχολιάζει, έπαθες τι κακόν, έπαθες κάτι κακό, αλλά αν θέλεις ουκ έστι κακόν, αν θέλεις όμως δεν είναι κακό, ευχαρίστησον το Θεό και μετεβλήθη το κακόν εις αγαθόν. Ευχαρίστησε τον Θεό και το κακό μεταβλήθηκε, άλλαξε και έγινε καλό. Είπε και εσύ ως Ιώβ, πες και εσύ όπως ο Ιώβ ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Βλέπετε παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το χωρίο από τον Ιώβ 1:21 που ήταν η αντίδρασή του όταν ήρθαν οι συμφορές. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα. Τι γάρ υπέμνη τι ούτων πέπονθας, για πες μου λέει, έχεις πάθει κάτι τέτοιο. Νόσος επέπεσεν, σου ήρθε αρρώστια. Αλλού ουδέν ξένων, δεν είναι τίποτα παράξενο. Θνητών γάρ ημίν το σώμα και παθητών. Το σώμα μας είναι θνητό και παθαίνει διάφορα πράγματα. Αλλά παινία συνήντησε χρημάτων, αλλά σου συνέβη να σου τελειώσουν τα χρήματα, αλλά και ταύτα κτητά και απόκτητα και εντάφθα μένονται. Και αυτά είναι πράγματα που τα αποκτάς και τα χάνεις και μένουν εδώ, δεν τα παίρνεις μαζί σου. αλεπιβουλέ και συκοφαντή επαρεχθρών. Άνθρωποι θέλουν να σου κάνουν κακό και σε συκοφαντούν. Αλλού χυμίσει δική μαθε εν τούτης, αλλά κοινοί πεποιικώτες. Δεν αδικούμαστε, λέει, εμείς που μας κατηγορούν και μας συκοφαντούν, αλλά εκείνοι που μας συκοφαντούν. Ψυχή γάρφη συν η αμαρτάνουσα, αυτή και αποθανείται. Και παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος από τον Ιεζεκίλ το 18.4, η ψυχή που αμαρτάνει, εκείνη θα αποθάνει, θα πεθάνει. Είμαρτε δε ούχο παθών κακός, αλλά ποιοι σας κακός. Επομένως, ποιος αμάρτησε? Αμάρτησε όχι αυτός που έπαθε κάτι κακό, αλλά αυτός που έκανε το κακό. Επομένως, λέει Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχεις την ευκαιρία ό,τι συμβαίνει με την ευχαριστία να το αντιμετωπίζεις και να μετατρέπεις και το κακό σε καλό μέσα από την ευχαριστία. Και έτσι όταν φτάνουμε στην Αποκάλυψη, εκεί πέρα βλέπουμε ότι η ευχαριστία εκφράζεται στον ουρανό καθώς φανερώνεται πια η εξουσία του Θεού. Στην Αποκάλυψη 11.17 λέγοντες «Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν, ότι ήλυφας την δύναμήν σου την μεγάλην και ευασίλευσας». Επομένως, η ευχαριστία είναι κάτι που είναι σημαντικό να υπάρχει στη ζωή μας, γιατί η ευχαριστία είναι το αιώνιο κλίμα, είναι το κλίμα της αιωνιότητας. Στην Αποκάλυψη 7, 11 και 12 βλέπει ο Ιωάννης «Και πάντες οι άγγελοι ιστήκεσαν κύκλο του θρόνου». Όλοι οι άγγελοι στέκονταν γύρω από τον θρόνο του Θεού και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, υπήρχαν οι 24 πρεσβύτεροι, τα τέσσερα ζωντανά όντα, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν τον Θεό. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άγγελοι και οι πρεσβύτεροι και τα ζωντανά όντα πέφτουν κατά πρόσωπο και προσκυνούν τον Θεό λέγοντες «Αμήν». Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία, εδώ είμαστε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λέει ότι όλα τα όντα, τα αγγελικά όντα, γονατίζουν μπροστά στον Θεό, μπροστά στον θρόνο και λένε «Στον Θεό ανήκει η ευλογία, η δόξα, η σοφία, η τιμή, η δύναμη, η ισχύς και η ευχαριστία». Και η ευχαριστία λοιπόν ανήκει στον Θεό στους αιώνες των αιώνων. Επομένως έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας καλεί από τώρα να ζήσουμε σε κλίμα αιωνιότητας. Το κλίμα της αιωνιότητας μεταξύ όλων των άλλων είναι και κλίμα ευχαριστίας. Επομένως καλούμαστε να ζήσουμε ευχαριστώντας. Να ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να συμμετάσχουμε στην κληρονομιά των Αγίων Του. Να ευχαριστούμε τον Θεό που βλέπουμε ανθρώπους να αποδέχονται τα λόγια του Θεού. Να ευχαριστούμε τον Θεό για την πνευματική πρόοδο και τα χαρίσματα των αδελφών. Να ευχαριστούμε για την πίστη και την αγάπη των αδελφών. Να ευχαριστούμε για τη συμβολή των αδελφών στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Να ευχαριστούμε για την κάλυψη των αναγκών από τους αδελφούς. Να ευχαριστούμε τον Θεό για την καθημερινή μας τροφή. Να φέρνουμε στον Θεό τα αιτήματά μας με ευχαριστία και να ζούμε με ευχαριστία πάντοτε και για όλα, γιατί η ευχαριστία είναι και θα είναι τμήμα της αιώνιας ζωής μας μαζί με τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί μας έχεις δώσει πάρα πολλούς λόγους. Ναι, σε ευχαριστούμε πάντοτε και για όλα. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Θεέ μας για τον λόγο σου που μας ανοίγει δρόμους να καταλάβουμε το κλίμα στο οποίο εσύ μας καλείς να ζούμε. Κύριε Θεέ μας, βοήθησέ μας μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα. Να θυμόμαστε αυτό το «εν παντί ευχαριστείτε», ώστε η καρδιά μας να γεμίζει από ευγνωμοσύνη για Σένα και να αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις και τις δυσκολίες και τα προβλήματα με ευχαριστία, ώστε Εσύ Κύριε να μας βλέπεις από τον ουρανό και να χαίρεσαι και το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού να δοξάζεται. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.